gabadii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare shiirishii suuraan geed sare iyo geed hoosaba waxay u fushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darada ah uga soo gudbab iyo mareynka u dhexeeya labada waddan. Xataa dowladdii hore waxa ay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo Rwanda. Dowladda iminka xilka haysa saacada markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi. Ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan isku dayga Britain ay uga soo gudbayaan Faransiiska. Axaddii toddobaadkan, doon yar oo caag ka samaysan 50 qof oo isku dayay inay soo gudbaan ayaa qarqantay. 3 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan, bal in la helo dad badbaaday oo kale. Ilaa 45 qof ayaa la soo badbaadiyay oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala Faransiiska. 10 qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyagoo u soo socday Ingiriiska. Marinbiyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan, iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo duuyo sida ganacsi iyo dad rakaab ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo xisbigiisa ku guuleystay doorashadii Britain ka dhacday bishii Julaay ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa xoogga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya, iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan madafayaasha dadka soo tahriibiya. Maxay kale ay haddaba dowladdu qaban kartaa? Halkeese wax marayaan ma la joojin karaa muhaajiriintaasi isku dayaysa inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska? Su-aashaas ayaa weydiiyey injineer Axmed Cabdidoon oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska.
Dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya ee waddankan Ingiriiska waxaa la leeyahay tiradoodu kor ayay usii kacaysaa, khaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo Faransiiska oo doonyaha yaryar kusoo gelaya Ingiriiska. Runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan lala galay sanadii 2023 waddanka Faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maarata dhimaan dadka sida usoo qulqulaya. Dadkan waxay maaratay daaindeeya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootigana marnaba saa ma istaagayo ilaa iyo la bartilmaameysto bal wadamada ay kasoo qaxayaan, ha ahaadan kuwa amni dara awoodad kasoo cararaya, hase ahaada kuwa dhaqaale xumaa awoodad kasoo cararaya, in maarata wataa halkaa baasha iyo xal ku jira ee hal eega leeyahay. Labada xukuumadood hadda isbedelay, xukuumadda Labourka wax ay hadda kusoo kordhisa lama arko, balse midbaa xaqiiqa ah waddanka Ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka sharciga ahayn kusoo gala waddankan runtii waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo. Hadal hayntooduba ay badan tahay.
Dhinaca kale, waa maxay sababta ay muhaajiriinta kusugan Faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan Britain? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Baris.
Assalaamu calaykum Cabdixaafid, walaal muhaajiriin badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, Eritrean iyo Suudaan iyo Itoobiyaan ku jiraan, iyo Soomaalida oo ku yar intaas way soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka Kaadi la yiraahdo, kadibna waxay usoo tahriibaan waddanka Ingiriiska. Sababaha keenaya inay halkan aysan ku raaginna waxaa ka mid ah iyagoo aan luqadda waddankan aqoon, iyagoo aan ogolaansan iyo deganaashihii waddankan aan hore u helin sistemka Faransiiska oo xoogaa moodid inuu ka yar adag yahay sistemka Ingiriiska, iyo dee luqada ay yaqaaneen ama hore ay waddankooda ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan marka waddanka ay yimaadaan. Waxyaabo badan oo ay dhicin karto in Ingiriiska uga fudud yahay Faransiiska, sidaasay kusoo doorbidaan intooda badan, sidaasayna uga soo tallaabaan badda Kaali. Laakiin waa bad halis badan, waa safar horleh iyo taariikh horleh. Waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca Soomaalida inaysan qaadan khatarahaas oo ay meeshay joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddanka la qabsadaan.
Wasiirka Ammaanka Xuduudaha iyo Magangelyotoonka Britain Angela Eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya miyi mareenka inoo dhexeeya Faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin. Waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda Britain ay la shaqeynayso dowladda Faransiiska oo ka shaqeysa howlaha sababbixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya. Ilaa bishii September ee sanadkan 2024, 30,000 oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay biyo mareenka u dhexeeya labada dal iyagoo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag ilaa maalintii ka dambeysay Kirismaska ee 25kii bishii December 4 ama mid gudahood 1500 qof ayaa soo gaaray Koonfurta Britanka kana yimid Faransiiska iyagoo soo raacay ee doonyahaasi Abdi Xafid Awad Ismaaciil VOA London.